text Božího slova, ktorý je napísaný v prísloví 8. kapitole, 4. a 5. verš. Na vás volám, muži, môj hlas znie ľuďom. Vy neskúsení, osvojte si rozvážnosť a vy hlúpi, naučte sa rozlišovať. My vpredu pokne Duchom Božím pre nášho kazateľa. My otvorme svoju mysel a srdcia pre slová, ktoré zaznejú skrze jeho služobníka. Nech sa páči.
Pozdravujem vás, môj milovaný. Je celkom také zvláštne osloviť vás, môj milovaný, nie? Mám potom pocit, ako by som mal o 40 viac. Ale túto formuláciu máme z Biblie. A vlastne neviem úplne, ako inak to jednoducho povedať. Tak to skúsim povedať rozvitou vetou. Som rád, že som sa mohol znovu prísť. Som rád, že vás znovu vidím. Mám vás rád a som Bohu vďačný za to, že môžem byť váš kazateľ. Je pre mňa česť a aj radosť, a to aj vtedy, keď veci nie sú vždy také, aké by mali byť. To isté som povedal, len dvomi inými spôsobmi. V tom prvom sa schovávam za úvodný pozdrav, ako konvenciu alebo zvyk. Prvý ten spôsob bol trošku odťažitý. Používam známe slova a preto to možno neznie to tak až tak rušivo. Ten druhý spôsob na druhej strane je osobný. Sú to moje slova. A najvyššie sa v nich odokrývam a tiež aj moju slabosť. Pretože niekto by mohol povedať, že klamem, alebo že hrám formu a teda stávam sa v tom trošku zraniteľný. Zároveň zostavite slova bolo náročné, pretože som musel sám seba pýtať, čo, kto som a kto ste vy pre mňa. Jednoducho povedané. Prvý spôsob bol jednoduchý, kým ten druhý bol zložitý alebo ťažší z mnohých dôvodov. A niekto mi mohol povedať, že som si tú zložitosť mohol odpustiť a nechať to vyznieť jednoducho. Takže ak by som to prehnal, čiže ak by som trošku keby bol viac osobný, tak by ste sa mohli začať cítiť trošku zvláštne. A teda by som vám ako keby vstúpil do priestoru, ktorý by vám nebol príjemný. Jednoducho je tu veľmi veľa problémov, ktoré by nejakoby nám mohli skomplikovať život. A pre ktoré vlastne je vlastne lepšie to povedať jednoducho. Neviem, ktorý z tých dvoch spôsobov je teda lepší. Ale to isté máte aj doma. Keď váš partner odchádza z domu, tak vám môže povedať rôzne veci. Môže povedať, milujem ťa. A je to pravda. Môže ale povedať, odchádzam, ale budem sa znovu tešiť na chvíľu, kedy ťa znovu uvidím. Alebo ďakujem a som vďačný, že stojíš po mojom boku. Alebo váš partner nehovorí nič, veď vám to už raz povedal, takže ak by sa niečo zmenilo, tak vám dá vedieť. Ktorá z tých verzií je správna? Ja viem, že to je trošku podsúvanie odpovede, tak sa to pokúsim vyrovnať. Už sa vám stalo, že si sa strašne snažili niečo urobiť a nedopadlo to dobre? Poznám osobu, ktorá napísala ľúbostnú báseň pre potenciálneho partnera a tá druhá osoba to moc neocenila. A dokonca sa na tom smiala a aj nie len ona, ale aj jej rodina. Nie, že by to myslela v zlom, oni sa stali manželmi, ale... Ale teraz si možno poviete, že v tom príbehu vyznieva ten človek ako chudák. Ako keby nenašlo to jeho jednanie pochopenie. Viete si predstaviť, že by som pre svoju manželku napísal pieseň a zahral ju? Možno si myslíte, že by to bolo romantické, ale určite by nebolo. Áno, pretože ako niektorí určite viete, neviem ani spievať, ani hrať, ani písať žiadne piesne. No, ale najväčšou pravdepodobnosťou by to bolo utrpenie, počúvať, a mojej žene by bolo trápne aj za mňa. Pri najlepšom by to bolo smiešné. Čo by síce nebolo až také zlé, ale nebol by to ten efekt, ktorý by som chcel dosiahnuť. Alebo nebolo by to to, čo som chcel tým povedať. A to nehovorím o tom, že neviem kopec iných vecí, ako postaviť dom, naprogramovať webovú stránku, opraviť auto a tak ďalej. Je vlastne toho celkom dosť, čo neviem spraviť. A keby som vám mal opraviť auto, tak by vám to už ani smiešne neprišlo. Keby ste videli ten výsledok. Takže nie je správnejšie poznať svoje miesto a držať sa toho? Kazateľ, programátor, fyzioterapeut, učiteľ, laborant, hudobník, učiteľ. Nemiešať sa do toho, čo nechápem, kým nepokazím aj to, čo bolo. V Starom zákone existuje kniha príslovia, čo určite viete. V tejto knihe ale ide o získanie múdrosti, čo by nám mohlo pomôcť, keď hľadáme odpoveď na našu otázku alebo otázky. Väčšina knihy tvoria múdre výroky, ktoré majú väčšinou formu porekadiel alebo prísloví. No ale ešte predtým, ako sa v tej knihe dostanete k tým porekadlám a prísloviam, tak kniha vo svojom úvode, čo je prvých 9 kapitol, vám predstaví symbolické postavy. Je tu múdry otec a je tu žena, ktorá z osobu predstavuje samotnú múdrosť. Tieto postavy predstavujú cestu k stabilite a k životu. Existujú tu ale tiež ďalšie postavy. Zlý muž a zvláštna žena. Ich spôsob života je príťažlivý, ale nakoniec vedie k chaosu a k smrti. To, kto sa nám v texte prihovára, sú pozitívne postavy, ktoré sa nás snažia odvrátiť od zlej cesty. Ale všetky tie postavy predstavujú hlasy, ktoré nám vysvetľujú, ako máme byť ľuďmi. Tie negatívne postavy nie sú v 8. kapitole, ale sú v tých kapitolách predtým. Ale vlastne ten najväčší poklad sa nachádza v tejto kapitole. Po väčšine úvodu kníh, ktorý tvorí teda prvých 9 kapitol, sa nám prihovára vždycky otec. Otec vyzýva čitateľa, a teda nás, aby sme si zvolili správne, a teda aby sme si vybrali múdrosť. To robí celých tých 9 kapitol a tie úvody sú také podobné, že keby ste ich medzi sebou poprhádzvali, tak by ste si ani nevšimli, kde ktorý úvod patrí. Takže centrom alebo dôvodom toho úvodu je vždycky upriamiť nás na tú správnu cestu. Na to, čo si máme vybrať. Že teraz sa znova bavíme o múdrosti. Táto kapitola ale je iná. Táto kapitola je iná práve v tomto. A to preto, pretože teraz nebude rozprávať otec. Teraz bude rozprávať múdrosť sama. Teda, aby som bol konkrétnejší, budeme čítať o 8. kapitolu knihy Príslovia. Text je dlhý a miestami vyzerá, ako keby sa opakoval. Prvá časť bude od verša 1. po 5. Tam sa dozvieme, kde nájdeme múdrosť a vlastne pre koho tam je. Potom nasledujú 3 časti, ktoré sa na seba podobajú. Podobné tie časti sú tým, že hovoria o to isté, ale za každým to posunú tú výpoveď trošku niekde inde. Je to vlastne čistý druh poézie. A nakoniec je posledná časť od 30. verša po koniec, ktorá sa zase zopakuje to isté, ale prejde do negatívu. Tam poďme sa na to pozrieť. Kto chcete, môžete sledovať vo svojich bibliách kniha Príslovia, 8. kapitola od 1. verša. Bari múdrosť nevolá a porozumenie nevydáva svoj hlas. Na vrchole výšin, popri ceste a na križovatkách ciest stojí. Pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasy to volá. Na vás volám, muži, môj hlas znie ľuďom. Vy jednoduchí, osvojte si rozvážnosť a vy hlúpi, naučte sa mať múdre srdce. Počúvajte, veď podstatné veci rozpoviem a moje pery sa otvoria tomu, čo je priame. Áno, moje podnebie vypovie pravdu, ale neprávosť je ohavná mojim perám. Spravodlivé sú všetky slova mojich úst, nie je v nich pokrútenosť ani skrivenosť. Všetky sú priame pre rozumného a pravdivé pre tých, čo nadobudli poznanie. Príjmite moje napomenutie radšej ako striebro a poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo múdrosť je cenejšia než šperky a všetko potešenie sa jej nevyrovná. Ja múdrosť bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať. Mať bázeň pred Bohom znamená nenávidieť zlo, pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. U mňa je rada a úspech, ja som rozumnosť, u mňa je sila. Skrze mňa králi kráľujú a kniežata predpisujú spravodlivosť. S mojou pomocou vládnu vladári, vznešení všetko súdia spravodlivo. Milujem tých, čo ma milujú, tí, čo ma túžobne hľadajú, nájdu ma. Bohatstvo a sláva je so mnou, bohatstvo, ktoré je stále a spravodlivosť. Moje plody sú lepšie než zlato, než rídze zlato a moja úroda je lepšie než číre striebro. Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva, aby som dala tým, ktorí mňa milujú, hojnosť a cennosťami ich naplnila. Boh ma utvoril na začiatku svojho diela predtým, ako utvoril veky. Od večnosti som ustanovená, od začiatku prv, ako povstala zem. Keď ešte nebola hlbina, bola som zrodená, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli vrchy, som bola vstýčená, prv, ako kopce som sa zrodila. Kým utvoril zem, priestranstva a prvotný prach sveta. Keď upevňoval nebesia, bola som tam, keď vymedzoval obzor nad hlbinami, keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, keď moru vymedzoval jeho hranice a vodám, aby neprestupovali jeho vládu, keď zapisoval základy zeme. Bola som pri ňom majstrom a bola som jeho radosť deň za dňom. Hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa v ľuďoch. Teraz počúvajte ma, synovia. Blahoslavení strážte moje cesty. Počúvajte napomenutie, aby ste zmúdreli a neodmietnite to. Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bdie deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri dverách mojich brán. Pretože ten, kto ma nájde, nájde život a získa priazeň u Boha. Kto však mňa obchádza, ničí svoju dušu. Všetci, čo mňa nenávidia, milujú smrť. Trochu obsiahli text. No a poďme k prvej časti. Text je poetický, čo je na jednej strane pekné, áno, ale zároveň sa to vlastne ťažšie číta. Že? Poézia je vždy taká, ako keby obsah nebol priamo v tom, čo sa hovorí, ale skôr to, čo sa hovorí, ukazuje na to, čo sa chce povedať. A teda, čo sa chce komunikovať, čo vám chce byť zdelené. V celé knihe ide o jednu vec, a to je múdrosť. Čitateľ je, alebo by mal byť už motivovaný, mať nastražené uši, aby vedel, kde nájde múdrosť. A čo potrebuje k tomu, aby ju mohol získať. Odpoveď je, že múdrosť stojí v bráne, u mesta, ktoré stojí na kopci, na vrchole výšin a na križovatkách ciest. Vo vchodoch dverí stojí a volá. Skúsim to preložiť. Stojím tam, kde ma môžete vidieť, nech stojíte kdekoľvek. Stojím tam, kde ma môžete stretnúť, nech idete odkiaľkoľvek. Nemôžete ma minúť, pretože musíte prejsť popri mne. Toto je to, čo chce povedať obraz. Potom štvrtý a piatý verš povie to isté, len v inom obraze. Múdrosť hovorí, že jej adresáti, že to, komu hovorí, sú hlupáci a jednoduchí ľudia. Múdrosť nás tým nechce uraziť za odmenu, že sme sa rozhodli čítať túto knihu. Aj keď vlastne je pravda, že sme jednoduchí a dá sa povedať aj, že sme hlupáci, aj keď si to neradi priznávame. Múdrosť ale tým chce povedať to, že múdrosť tu není len pre múdrych. Že není to len pre filozofov, pre vedcov, pre kráľov, pre tých rozumných. Že je dostupná každému. Múdrosť volá na tých, ktorí ju potrebujú najviac. Ale oni to nevedia, pretože keby to vedeli, nemusela by na nich volať. Volá, aby vedeli, že je tu pre nich. Že aj oni môžu získať múdrosť a rozumnosť. Je to vlastne zopakovanie tej istej myšlienky. Jak adresanti, na ktorých volá múdrosť, tak aj pozícia tej múdrosti. Múdrosť je tu pre každého. Nie je nedostupná. Nie je ďaleko, alebo schovaná niekde v jaskyni, ako nejaký poklad. A snaží sa odsloviť každého, bez ohľadu na to, či je dosť dobrý, aby ju prijal. Je to dôležité, aby sme to počuli, pretože si to v skutočnosti nemyslíme. My si myslíme, že múdrosť padá z neba iba na tých pár vyvolených. Že niekde vysoko, kam na ňu nedočiahneme. Že aby ste ju mohli vôbec dostať, tak sa musíte modliť a keď sa Boh nad vami zmiluje, tak vám ju dá. Že musíte mať šťastie, aby ste ju dostali. Existuje jedno známe porekadlo, keď už sme v knihe Prísloví. Nikto učený z neba nespadol. Jeden síce áno, ale to je výnimka. Väčšine sa ľutujeme a vzdycháme, že nevyzeráme tak, ako by sme chceli, že sa nesprávame tak, ako by sme chceli, že nemáme to, čo by sme chceli. A nielen to, ale aj pre nás ťažké sa s tým zmieriť. Že my sme tí malí, úbohí a smutní. Že nás nikto nemá rád, že sme neschopní, že nikde nie je miesto pre nás. To je to, čo si často myslíme. A pretože sa tým utešujeme. Že síce sme úbohí, ale aspoň my za to nemôžeme. Veď ja som obeť. Múdrosť nás ale presvedčuje, že dnes je jedno, či sme schopní alebo neschopní. Dnes je možno získať múdrosť bez ohľadu na to, či sme múdri alebo hlúpi. Pretože v porovnaní s tým, čo od múdrosti dostaneme, sme aj tak všetci v skutočnosti hlúpi. Bez ohľadu na náš majetok alebo vzdelanie. Múdrosť v texte vystupuje ako niekto, kto je v centre diania. Niekto, kto je videný. Koho je možné stretnúť. Múdrosť nepredstavuje tajnú informáciu, ktorú majú len vyvolení, zasvetení, ktorým sa už zjavila či už z náhody, alebo priazne, alebo nejaké ich kvality. Po tomto obraze prichádza obsah toho, čo nám múdrosť chce zdeliť. Je to síce sebastredné, ale múdrosť nám chce povedať o sebe. Múdrosť sa ide odprezentovať, a to preto, aby nás presvedčila o tom, že ona za to stojí. Hovorí to v texte niekoľkokrát, ale vždy to posunie do novej roviny, aj keď to zdelenie je vždycky rovnaké. Múdrosť vystúpi a povie, kým je, a teda čo ponúka. Múdrosť hovorí, že v jej slovách nemusíš hľadať záľudnosť, že to, čo ponúka, aj, že vlastne to, čo ponúka, to dostaneš. Hovorí, že nemusíte za tým hľadať niečo iné. Že keď sa chcete naučiť hrať na gitare, tak sa nestane, že sa naučíte hrať na playback. To znamená, že v skutočnosti nehráte, len sa tak tvárite. Že keď ste chceli auto, tak ho nedostanete bez motora. A že kto chce vedieť, ako byť šťastným párom, tak nedostane len to, že sa môže tváriť ako dobré manželstvo. Nie je to o tom, že jej cesta je prekrútená, aby ste sa v nej stratili. 11. verši povie, že je cennejšia než šperky. Nie preto, že šperky sú zlé, ale preto, že ak dostaneme ju, tak tomu dostaneme aj šperky a kopec ďalších vecí. Text je ale obostranný a chce povedať, že sa to očakáva od poslucháča. Očakáva sa, že poslucháč nebude hľadať cestu, ako dojsť k cieľu ľahšie. Pretože ak by sa to pokúsil, tak tú múdrosť opúšťa. A znovu dostane to auto bez motora. Múdrosť hovorí, že ponúka celé auto, celý zisk, obrovské bohatstvo a nielen pocit z neho. A nehovorí to len preto, pretože nás chce presvedčiť, že má najlepší tovar, ale preto, pretože my veľakrát hľadáme jeho napodobeninu. Naučiť sa hrať na gitaru je zložité, tak sa veľakrát spokojíme s tým, že vlastne to vedia iní. Auto aj s motorom je drahšie ako bez neho. A povedať ľúbim ťa je jednoduchšie, ako hľadať tie správne slova v daný moment. Múdrosť vie, že vieme byť skromní, keď je treba, aby sme sa vyhli nekomfortu. Múdrosť ale neponúka polovičné veci, neponúka také auto. A ak sa uspokojíme s niečím iným, tak sme sa vyhli múdrosti. V ďalšej časti textu múdrosť ukazuje rovnakú vec, a teda to, kto je to múdrosť. Čo ponúka ale z väčšej perspektívy. Pretože vlastníci a reprezentanti múdrosti teraz nie sú múdri, múdrci a rozvážni, ale sú nimi vládcovia a králi. Teda druhá reč nás teda pozýva do sveta mocných a bohatých. Otázka dobrá a zla sa nám vždy spája s náboženstvom. A preto je pre nás zvláštne, že text nám to spája práve s týmto, pretože máme oveľa sekularizovanejšie myslenie ako ľudia vtedy. Text nám naozaj ponúka to, čo majú vládci a králi. Štátna moc bola vždy spájana s tou náboženskou. Vládcovia a králi boli obrazmi Boha na zemi, cez ktorých Boh prenášal poriadok do sveta. To sa dialo práve vďaka príkazom a štátnym nariadeniam. Tieto príkazy a nariadenia dávali poriadok do veci štátu, vďaka ním štát prosperoval, a to nielen po ekonomickej stránke, ale aj morálne. Vďaka čomu ste sa vlastne necítili ohrození, že vás okradnú, alebo niečo horšie. Pocit bezpečia potom vytvorí prostredie, kde sa ľudia môžu cítiť otvorení jeden druhému, že môžeme jeden druhému veriť a že naše práva a my sami máme hodnotu. Text sa netají svojim pozitívnym postojom voči štátnym vrchnostiam. My sme dnes trochu v inom rozpoložení a preto nám text trošku prekáža. Aby sme tento pocit preklenuli, tak vyzdvihneme kráľov, ktorí vládli pred tým, aby sme ospravedlnili náš negatívny postoj voči našim vládcom. To znamená, že vládcovia, ako sú naši politici, vnímame ako diametrálne horších, ako tých, ktorí boli pred nimi. Toto robíme podvedome a často si to ani neuvedomujeme. Nesmieme ale zabudnúť, že autorom toho textu je kráľ. Pre vtedajšieho čitateľa to bola záruka kvality, aj keď my to tak nevidíme. A nebol to hociaký král, ale bol to král Šalamún. O našich autoritách niekedy rozprávame, ako nám ubližujú a robia nám zle. Král Šalamún bol preslavený obrovskými stavbami a bohatstvom. Konkrétne ide o dve budovy, a to je chrám a jeho palác. Aby mohol postaviť tieto dve budovy, tak zvýšil dane natoľko, že to jeho podanie nevnímali ako krok k prosperite Izraela, ale vnímali to ako krok k jeho vlastnému prospechu. Tie dlhy išli do takej miery, že časť svojho obyvateľstva, teda časť Izraela, predal inému národu. Teda predal niektoré mestá. Týmto neobhajujem jeho činy, aj sama Biblia ich kritizuje. Ale králi, aj ako bol Šalamún, boli vždy tí najmocnejší a najbohatší ľudia v krajine. Nikto úspešnejší, než oni boli, neexistoval. A preto, ak si chceli nájsť niekoho s autom, ktorý má motor, tak keď ho nemal král, tak ho už nemal nikto. Králi a vládcovia boli prototypmi úspešnosti. Ale my dneska máme vlastne viac takých úspešných ľudí. Tí, čo vedia hrať na hudobných nástrojoch, vedia krásne spievať, tí, čo sú bohatí, alebo tí, čo vedia, čo dobre sa má povedať v daný moment. Pamätám si, že v škole, keď nás učili, ako kázať, tak nám hovorili, že Duda má tak dobrý prejav, pretože si ho opakuje neustále. A dáva si pozor, ako veci hovorí. Venuje tomu niekoľko dní, aby sa dostavil čo najlepší výsledok. Dokonca si aj spätne púšťa svoje vlastné kázne, aby vedel, kde robí chyby, aby sa im vyvaroval. A vďaka tomu môže mať kázne, aké má. Nie je to preto, že sa narodil v znamení šťastných hviezd, alebo preto, pretože vedel, čo chce. Bol to preto, pretože bol ochotný ísť tou cestou. Hľadať ju a bojovať za ňu. Posledná reč múdrosti je najhlavnejšia, pretože v nej to vrcholí. tejto časti na múdrosť ukazuje svoj pôvod a tiež dôvod, prečo je veriť a načúvať. A teda, takisto ako bola v druhej časti perspektíva z väčšej výšky, teraz bude z tej najväčšej. V tomto predslove je Boh predstavený ako tvorca a zároveň užívateľ tejto múdrosti. Začiatok múdrosti je pred jej stvorením. A všetko, čo je stvorené práve skrze túto múdrosť. Rovnako ako králi predpisujú zákony, ktoré majú nám pomáhať a žiť a prinášajú teda poriadok do našich životov, tak tu rovnakým spôsobom Boh zapisuje základy zeme. Múdrosť je tu spôsob, akým Boh vládne na zemi. Tu si teda text dovolí niečo, čo by nám mohlo pripadať ako rúhanie. Ponúka sa nám niečo, čím oplývajú nielen králi, ale čo vlastní sám Boh. Tým, čo on vládne, tak to sa ponúka hlupákom a jednoduchým ľuďom, ako sme my. Často hovoríme, že Boh rozmýšľa úplne iným spôsobom, ako rozmýšľame my. Chceme tým povedať, že nemôžeme zistiť, ako sa on na tie veci pozerá. Náš text ale tvrdí niečo iné. Dokonca tvrdí, že tá moc má moc zmeniť naše životy. A dokonca ju môže spoznať každý. Každý ju má na dosah. Podmienka len jedna. Milujem tých, čo mňa milujú. Tí, čo mňa túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Často hovoríme, že múdrosť k nám musí prísť tak neurčito, že musí padnúť z neba. A je to pravda, veď sa múdrosť bola daná z neba. Ale dodnes je nám všetkým dostupná. Vec, ktorá hýbe nebesiami, je nám daná, aby sme mohli naše životy dobre žiť. Aby sme priniesli hodnotné veci. Tak prečo by sme ju nemali milovať? Prečo by sme ju mali nenávidieť? Nenávidíme ju preto, pretože nám prináša naspäť tú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ako vyzerajú naše životy. Pretože ak sme dostali moc s tým niečo spraviť a naše životy nevyzerajú dobre, tak za to nemôže to, že som sa zle narodil, že nemám talenty, alebo že mi niekto v tom bráni. Múdroslovná literatúra to vždycky tak trošku robí, pretože má na zreteli, že múdrosť je daná každému ako privilegium. Vracia sa nám tým zodpovednosť a hovorí, že to my sme tí zodpovední. Takže, čo lepšie vybrať si? Ľahšiu cestu, pretože nevieme hrať, programovať, spievať, rečniť, môžeme si doplniť, čo chceme. A áno, máte pravdu, väčšinu z tých vecí každý z nás neovláda. Múdrosť ale na nás volá, aby sme sa tie veci naučili. Že aj keď hneď zo mňa nebude Shakespeare, tak to neznamená, že niečo zo seba nedostanem. Že aj keď je ľahšie povedať, mám ťa rád, ako to do niečoho pretaviť. Či ide o kúsok chleba alebo napísanú báseň. Ten, kto sa chce učiť, má otvorené dvere vojsť a naučiť sa to, čo nevedel, aby priniesol do života niečo hodnotné, aj keď to nie je vždy ľahké. Aj keď to hneď v tom momente nevyzerá dobre. Múdrosť nám vrátila zodpovednosť za to, ako vyzerá môj partnerský vzťah, za to, že koľko jazykov ovládam, za to, koľko hudobných nástrojov viem hrať, za to, ako sa správam k druhým. A teda aj k tým, ktorí sú ku mne nepríjemní. Alebo aj k tým, s ktorými nesúhlasím. Viete, ako málo máme pochopenia s tými, s ktorými nesúhlasíme? Ako pristupujem k ľuďom, ktorí majú iné názory? Ako pristupujem k svojim bratom? Ako pristupujem k ľuďom k inej viere? Ako pristupujem k homosexuálom? Za to som zodpovedný ja, nie oni. Za to, že sa zle správam a vytváram nepochopenie. Je obrovské množstvo otázok pred nami. Či už ide o to naučiť sa zručnosť, alebo povedať evanjeliu aj tam, aj tým, ktorí sú zvláštni. Zamysli sa nad tým, čo evanjelium aj týmto ľuďom ponúka. Zamysli sa nad tým, ku čomu mňa evanjelium vyzýva. Vzhľadom k tým ľuďom, ku ktorým mám prístup. Alebo k môjmu partnerovi. Nekonečné otázky s nekonečnými odpovediami, ktoré čakajú, kedy ich objavíme. Kedy ich my objavíme a nie niekto iný. Taká je už podstata múdrosti. Či sa nám to páči, alebo nie. Pretože vlastne na tom záleží. Pretože ten, kto ma nájde, nájde život a získa priazeň u Boha. To však mňa obchádza, ničí svoju dušu. Všetci, čo mňa nenávidia, milujú smrť. Amen.